87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Ovoga puta u malo drugačijem formatu, ali sa sjajnim predavačima. Naime, u utorak je u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana tribina Razgovor na temu Palestina-Bosna uz predstavljanje knjiga Seada Alića Palestina 1 i Palestina 2 te Esada Brkića Neretljaka Uvod u cionizam. Moderator razgovora bio je Miralem Begić, novinar i dugogodišnji dopisnik oslobođenja. Prvo ćemo poslušati izlaganje Esada Brkića Neretljaka. Knjiga Uvod u cionizam autora Esada Neretljaka, publiciste i stručnjaka za informacijske znanosti i komunikologiju, predstavlja opsežnu, kritičku i interdisciplinarnu analizu cionizma kao političke ideologije propagandnog sistema i historijskog projekta sa posebnim naglaskom na njegove psihološke, medijske i etičke posljedice. Ovo djelo ne nastoji ponuditi brze odgovore niti pojednostavljenje narativa, već poziva čitatelje na duboko, često neugodno, ali nužno suočavanje sa ideologijom koja je obilježila savremenu bliskoistočnu historiju i globalni politički diskurs.
Šta je cionizam? Opća definicija koja je prihvaćena u medijskom i akademskom prostoru da je to ideologija, to jest politički pokret koji ima za cilj osnivanje cionističke države Izrael, njeno očuvanje i održavanje. Ali šta je suština? Da je ta ideologija prvenstveno izgrađena na temeljima rasizma, kolonijalizma, fašizma, nacizma i terorizma. Znači ovu prvu definiciju opće prihvaćenu mi možemo diskutovati u javnom prostoru, u akademskoj zajednici, međutim kad se dođi onaj do temelja cionizma, tada nastaje jedan muk. Prije pisanja ove knjige radio sam na jednom materijalu, znači onaj istraživo i sakupljao materijal za publikaciju, to jest knjigu koja se bavi propagandom. Između ostalog, onaj dio te knjige je također onaj bio cionizam. Znači ova tema je se našla i jer cionizam kao ideologija da bi se razvijala i da bi nastala, preduslov je bio da se formira taj propagandni sistem, taj propagandni stroj koji se naziva Hasbara. Međutim, kada sam počeo, jer sam prvenstveno tražio literaturu na našem jeziku radi lakšeg razumijevanja, međutim, jedina knjiga znači, koju sam našao, koja ozbiljno obrađuje temu cionizma, jeste knjiga Slučaj Izrael od Rožara Gardija. I mi više nemamo ni jedno djelo koje se bavi ozbiljno, znači ovom temom. Imaju nekakve knjige, ali one pripadaju tom historiografskom cionističkom okviru. Sljedeća stvar od pojmova jeste antisemitizam, na koju želim ukazati. Šta je antisemitizam? Znači mi imamo tu i jedan lingvističko-ideološki konstrukt, ali se postavlja pitanje da li postoji pojam antisemitizam. Semitizam ne postoji, ali imamo antisemitizam. Ovo govorim iz razloga jer ljudi u strahu su, kada je u pitanju cionizam i razgovori, jer bilo šta misli da se kaže, dobija se etiketa antisemiti. Pojam semit i semitski je prvi put znači korišten u lingvističkoj klasifikaciji, znači govorimo semitskih jezika. Između ostalog, to je jevrijski, taj hebrijski, arapski i drugi jezici. 1975. godine Ujedinjene nacije znači, su donijeli rezoluciju kojom se cionizam znači, proglašava rasističkom ideologijom. Međutim, danas kad se govori, mi nemamo uopšte niti u javnom diskursu, a zašto? Zbog propagandne, znači tog propagandnog stroja koji je kreiran. Kada govorimo o kolonijalizmu, znači kako je sve počelo? Palestina je se predstavljala kao prazna zemlja. I tu je bio slogan jedan koji je cirkulisao Evropom, u zapadnim društvima zemlja bez naroda za narod bez zemlje. Kada govorimo o fašizmu, cionistički pokret, osnivači cionizma su imali dugu saradnju sa fašističkim pokretom u Italiji. Također s nacističkim pokretom u Njemačkoj. Ta saradnja je bila od 1933. godine do decembra 1941. godine. I onda imamo, znači, pojavu tih terorističkih organizacija u Palestini. Međutim, danas, kada se govori o Izraelu, ljudi osjećaju strah. Ja bih rekao, to je iracionalni strah. Boje se nekakvih etiketa, a prvenstveno govorim zato što je ova ideologija bukvalno preslikana u naše susjedstvo. Znači, mi imamo Svetosavlje, koji u mnogo čemu, možda u većini stvari, se poklapa sa cionističkom ideologijom. Znači, mi imamo ovdje negiranje nacije Bošnjaka, ne znam, kroz istoriju govori. Znači, ovo nije ništa novo i ovo se ponavlja. Negiranje jezika, negiranje teritorije i svega. Znači, upravo ono što se dešava u Palestini. Znači, Palestinci dole ne postoje, postoje Arapi. Palestina nikad nije postojala, argument je 3000 godina, se vraćaju na konstrukt jedan, znači govorimo o teološkoj dimenziji. I zato mislim da je razgovor o Palestini, neće ove moje riječi doći do Palestinaca dole. Vjerovatno ni ova knjiga neće doći do njih. Međutim, ova knjiga prvenstveno došla do mene. I ove riječi koje govorim sada i koje inače govorim, one mene oslobađaju. Kada govorimo o teološkoj dimenziji cionizma, mislim da nećemo pretjerati ako kažemo da je njena geneza neki 3000 godina unazad. Kada govorimo o toj biološkoj ili historijskoj, tu je nešto kraći period, iako uzima nekoliko stoljeća. Znači, Jevreji, to jest cionisti, smatraju se izabranim narodom. A neko ko je izabran, mi smo dobro to ovdje osjetili u Bosni i Hercegovini, umjesto izabranog naroda mi smo imali nebeski narod. I posljedice su poprilično isti. I druga stvar, također možemo povući tu paralelu sa tom obećanom zemljom. Znači, mi govorimo ovdje o hrvatskim zemljama, sa zapada govorimo s istoka o srpskim zemljama i srpskom svijetu. Znači, Bosna i Hercegovina ne postoji, ne postoji tu ljudi, postoji neka vjerska grupa, zovu se muslimani i to danas imamo upravo ovo što Dodik radi. Međutim, i u tom zapadnom nekakvom narativu se ponovo vraća muslimani u Bosni i Hercegovini. Znači, nijekanje tog nacionalnog i etnonacionalnog identiteta.
Podcast.
Poslušali smo izlaganje Esada Brkića Neretljaka, autora knjige Uvod u cionizam. U nastavku profesor dr. Sead Alić, sveučilišni profesor, doktorirao je književnost i filozofiju u Zagrebu i Rijeci. U knjigama Palestina 1, Sadizam i Palestina 2, Cionacizam, detektira korijene zla koje se pred svjetskom javnošću odvija decenijama, kulminiravši u zadnje 3 godine, otkrivajući ekonomske, teološke, geostrateški, kulturološki i civilizacijski probleme koji su sa zadnjom eskalacijom isplivali na površinu, ujedno propituje koliko su ideje odabranog naroda i obećane zemlje utjecale na stvaranje jevrejskog fanatizma koji svoje najružnije lice pokazuje danas u Gazi, na zapadnoj obali i u državama koje tvorci tog fanatizma u budućnosti vide kao svoj teritorij.
Ja ne bih istina rekao da nam je svima sve poznato, puno toga mene nije bilo poznato kad sam ušao u istraživanje što se to događa. Nisam znao što je Scofieldova Biblija, recimo, nisam znao na koji način radi izraelska cionistička propaganda, nisam znao što sve Rothschildovi sa svojim kapitalom mogu napraviti u svijetu, nisam znao kada je započinjala kolonizacija u Palestini, što je sve napravljeno vremenom, nisam znao za odnose prema Britancima, prema Amerikancima, koliko laži je sadržano zapravo u svim aktima Ujedinjenih nacija, u svim načinima da se Izraelu da država, u svim prevarama koje su omogućile uspostavljanje te države, pa i u onim prevarama koje su dovele do toga da Izrael, recimo, kad je uspostavljena izraelska država, nikada nije izvršio svoje obveze koje je imao prema Palestincima. Samo jedna jedina stvar, isto kao i u Srpskoj, dakle, trebalo je da se svi Palestinci koji su otišli, a bilo je 700, 800, 900 hiljada ljudi koji su izbjegli iz Palestine, morali su se vratiti u Palestinu. I trebali su biti obeštećeni. Nitko, ni jedna osoba se nije vratila, nego se nastavilo protjerivanje. Dakle, Ujedinjene nacije koje su dale cionistima, koji su u tom trenutku imali 5% zapravo zemljišta u svom vlasništvu, dali su im preko 50% zemljišta. I onda su očekivali da Palestinci pognu glavu. Dali su im preko 50%. Također su cionisti morali vratiti sve Palestince koje su istjerali, međutim nisu to napravili. Prema tome, pravo za neke ljude postoji, za neke ne postoji. Za neke postoje rezolucije Ujedinjenih nacija, za neke druge ne postoje. Mislim da je ključna stvar vama kazati, poštovane kolegice i kolege, ovo nije samo stvar nekakve akademske diskusije, nekakve rasprave. Na djelu je jedna snažna politička aktivnost koja želi proizvesti Bošnjake u naciste. Slušajte me ozbiljno. Želi proizvesti Bošnjake u naciste. Po istom onom obrascu po kojemu su u Izraelu Palestinci pretvarani prije svega u teroriste, a teroristi su bili zapravo cionisti, odnosno Izraelci, pa su onda pretvoreni u, dakle, naciste, sljedbenike El-Huseinija. Po tom istom obrascu danas se ovdje u Bosni i Hercegovini želi reći da su Bošnjaci ti koji su, kako Havel kaže, čitali džihadističku literaturu, pa su onda postali teroristi, pa su onda zavadili se sa Hrvatima, pa je onda došlo do bošnjačkog terorizma, pa danas žele pokazati da iza svega stoji zapravo jedna nacistička ideologija. Ja sam 1000% siguran da nitko od vas, naravno, nema apsolutno nikakve primisli da bi u tom smjeru razmišljao. Ali vi, ako šutite, vi ćete biti optuženi. Zapravo, vi već jeste optuženi. Već jeste optuženi, jer u knjigama, recimo, Mirjane Kasapović, Jeruzalemski muftija, El-Huseini i bosansko-hercegovački muslimani, kroz rečenice se provlači teza, dakle, o nacističkom karakteru bosansko-hercegovačkih muslimana. Naravno, međutim, stvari o tome da se taj stroj pokrenuo. Boris Havel, dakle, u svom arapsko-izraelskim sukobima i tako dalje, on razvija apsolutno nakaradne teze. Ali te nakaradne teze se s televizije na televiziju prenose i čovjek uredno gostuje, dakle, na tim televizijama, uredno gostuje na sveučilištima. A oni koji se suprotstave tim tezama i napišu kritički nešto, oni su zabranjeni. Njih se ne smije čuti, ne smije ih se vidjeti, oni su proskribirani, oni su onda, dakle, ono nešto što je zabranjeno. Ja putujem okolo da bih razgovarao s ljudima i da bih vas upozorio. Na djelu je, dakle, proizvodnja Bošnjaka u naciste. Ja znam da to sumanuto, ludo, grubo, grozno djeluje i da je to nevjerojatno za čuti, ali ja to ne izmišljam. Problem je u tome što postoji to kao opasnost. Ja sam to vidio, naravno, kad sam počeo pisati ove knjige. Čim sam napisao, odmah je reagirala Židovska općina Zagreb. Nije u redu da se takve knjige predstavljaju pa svim mogućim adresama od predsjednika države, predsjednika sabora, nadalje i tako dalje. Što nije u redu? Nije u redu da se razgovaramo o nečemu? Zar nije u redu da bismo morali o svemu razgovarati potpuno slobodno? O našim zločinima, njihovim zločinima, zločinima ovih, onih i tako dalje. Evo i danas ovdje, naravno, malo se bolje upućujem u aktualnu situaciju i potpuno mi je jasno da se o nekim stvarima šuti. Ja zbilja mislim da se ne smije šutiti, da se mora govoriti. A Palestina je pokazala sa svojom snagom, energijom, sa svojim otporom, pa ako hoćete i sa svojom vjerom, zapravo da nadjeluje jedan užasan globalni pokušaj da se uspostavi jedan poredak koji ima svoje teološke osnove, ima svoje bankarsko-ekonomske osnove, ima svoje medijske osnove, svoje korporacijske osnove i geostrateške svoje interese. Prema tome, tamo jest pupak svijeta, tamo je centar svijeta, tamo je teološko središte svijeta. Međutim, problem i jeste u tome što je upravo to zapelo za oko strukturama cionizma, kapitala, medija, korporacija, prava. Jako im je stalo da počiste prvo Palestinu da bi onda mogli krenuti u osvajanje svijeta. Ovo što se događa, dakle, na području Afrike, ove igre sa Grenlandom, ove podjele svijeta i tako dalje, pa to je samo nastavak onoga što se događalo u Palestini. Prema tome moramo čitati ono što se događalo i što se događa u Palestini. Jer je otpor Palestinaca zapravo otpor jednog moralnog sustava koji je postojao kakav takav. Postojao je prije ovog napada na Palestinu i Palestince. Sad je to u potpunosti urušeno. Dakle, nekakve plaze, nekakvi hoteli koji će se graditi na kostima i tako dalje. Ok, sve je to nama poznato. Međutim, ono što se tamo događalo, to je grozomorno veliko, to je bestijalno pokvareno, to je nešto što smo imali mogućnost gledati, dakle, u izravnim prijenosima. Ja kažem Biblija uživo. Zašto kažem Biblija uživo? Zato što su evangelički, dakle, kršćani, dakle, oni su zagovarali takozvano doslovno čitanje Biblije. Zagovarali su jednu interpretaciju Biblije koja se naziva Scofieldovom i to je interpretacija Biblije koju je zapravo financirao preko svojih prijatelja Rothschild. Dakle, direktno je od izraelskih bankara, od procionistički orijentiranih bankara, dakle, stvorena jedna interpretacija Biblije koja je stvorila kasnije oko 50, recimo, milijuna vjernih slijeditelja, dakle, biblijske misli. Ali to nije slijeđenje biblijske misli, to je slijeđenje jedne interpretacije. A ta interpretacija, samo u jednoj jedinoj rečenici, zamislite, ta interpretacija smatra da židovski narod mora doći u Izrael jer da Bog nije završio sa židovima, nego ima za njih jednu posebnu ulogu. A ta posebna uloga je da ćemo se mi, eto, svi nekako osloboditi posredstvom djelovanja židova kao takvi. Ovdje ima puno različitih dimenzija ovog problema. Tako da tu se jedino sa Miralemom ne bih složio. Razumijem, htio je reći da svi mi iznimno osjećamo tu bol, tu tegobu i pratimo svakodnevno što se događa. Međutim, znate, zapravo je puno toga sadržano u toj teološkoj dimenziji, u toj bankarskoj dimenziji, u tom Elon Musku, njegovom bogaćenju. Ja ću vam, što se tiče tog bogaćenja, recimo samo reći jednu stvar. Židovi su na temelju svoje teologije imali prednost od otprilike 1500 godina u odnosu na druge monoteističke vjere. 1500 godina prednosti. Jer su zapravo samo Židovi imali toliko vremena lihvariti, kamatariti, baviti se, dakle, lihvom i kamatom prema onima koji nisu njihove vjere. Dakle, 1500 godina. A kad vi stavite, samo slike radi, stavite 1 euro, upišite umjetnu inteligenciju, stavite 1 euro ili 1 dolar i oročite ga na 1500 godina, dobit ćete brojku koju ne možete izgovoriti. Pazite, nije to egzaktno. Ja vam ne govorim nešto što se događalo, ali hoću vam reći da se stjecajem okolnosti, logikom, dakle, drugih monoteističkih religija, došlo do toga da su Židovi, dakle, koji su vjerovali u takvo teološko pravo, da imaju pravo, dakle, one koji nisu njihove vjere kamatariti, lihvariti i tako dalje, oni su stjecajem okolnosti mogli steći prednost koja je došla, naravno, do izražaja sa pojavom ranog kapitalizma, sa silnim bogaćenjem, i u 19. stoljeću zapravo počinju veliki problemi sa židovskom zajednicom, jer naprosto je stvar u tome da je bogatstvo već bilo, da tako kažem, akumulirano.
Podcast.
Pratili ste novo izdanje podcasta, ovoga puta malo u drugačijem formatu, ali sa veoma važnim i dobrim predavačima. Slušali smo Esada Brkića Neretljaka, autora knjige Uvod u cionizam, i profesora doktora Seada Alića, autora knjige Palestina 1 sadizam i Palestina 2 cionacizam. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.